Yle Areena.
Tervehdys kuulijat. Minulla on tänään vieraana sielukas ja taitava lauluntekijä, ja hän on myös erittäin karismaattinen lavaesiintyjä. Ja poikkeuksellisesti tämä artisti uskaltaa myös sanoa, että kyllä, tähänkin lauluun on päätynyt palanen häntä itseään. Hän uskaltaa myös tunnustaa, että voi olla heikko, hän voi olla arka, hän voi olla miellyttämishaluinen, hän voi olla mustasukkaisuuteen taipuvainen, ja hän on myös tunnustanut, että hän on ainakin joskus ollut ehdottomasti terapian tarpeessa. Ei siis ihan tavallinen suomalainen taiteilija. Samuli Putro, kiitos, ja voiko sanoa ihanaa, kun pääsit vieraaksi?
Voit sanoa valitsemalla siis sanalla sen, ja mä taas sitten ikään kuin napsautan vastapalloon, että mulla on ilo ja kunnia olla kaunopuheisen ja imartelevan miehen seurassa.
Tuossa tuli heti mieleen sun kirja, joka kosketti mua, Kaikki elämäni miehet, niin mä ajattelin, että no seuraavassa kirjassa, jos on Kaikki elämäni naiset, niin mä en varmaan sit mahdu sinne, mutta tähän edelliseen.
Kaikki elämäni toimittajat, Kaikki elämäni koirat, mitä näitä nyt sitten on, jos sarjaa lähdetään tekemään.
No joo, mutta siis mutkat suoriksi vetäen, niin tuossa alkujuonnossa niin näitä määreitä, niin mähän poimin niitä suoraan sun kirjasta ja niistä lehtiartikkeleista, joissa sä oot uskaltanut puhua tosi rehellisesti ja rohkeasti. Ja se on niin kuin ainakin mua koskettanut tosi paljon, että mistä semmoinen rohkeus ammentuu?
Mä luulen, että se perusoivallushan tietysti täytyy tulla jostain kotoa, niin kuin lapsuudesta. Eli sitten kuitenkin siitä kokemuksesta, että on hyvä sellaisena kuin minkälainen on. Että joku sellainen asia on vanhempieni toimesta saatu asetettua minuun, niin mä ajattelen sen asian. Mutta sitten niin kun ehkä sellainen asia, minkä on pystynyt itse oivaltamaan ja päättelemään, niin on siellä jossain 30 ikävuoden kohdalla, joka liittyy siihen, että ne tietyt asiat, joita oli oppinut pitämään piilossa ja joita oli oppinut niin kun jossain määrin häpeämään, niitä asioita, jotka oli ajatellut heikkouksina, niin sitten ton musiikkityön kautta ne kääntyikin yllättävän nopeasti ympäri, että ne luonteenpiirteet, ne temperamentin piirteet olikin yhtäkkiä voimavara, että tavallaan se vuosituhannen vaihteen semmoinen suomirock ilmapiiri sallikin yhtäkkiä sellaiseen avoimuuteen ja herkkyyteen liittyviä asioita, ja ne ei ollut niinku ristiriidassa hetkellisesti sen semmoisen tietynlaisen niinku jätkänä olemisen kanssa. Ja se oli mulle ihan valtava yllätys. Ja sitä oli kovin vaikea uskoa todeksi. Sen ajatteli olevan niin kuin ohimenevä ilmiö jossain tuollaisessa niin kuin keskusteluilmapiirissä. Mutta siinä kohtaa mä hoksasin sen asian, että mä en ole koskaan ollut kauhean hyvä esittämään jotain muuta kuin mitä mä olen. Esiintymistilanne itsessään on toki erilainen, koska siinä asettuu ikään kuin korkeammalle konkreettisesti lavalle. Ja on takanaan niin kuin äänentoisto, joka tuottaa kovemman äänen, kun siellä katsomassa olevat ihmiset pystyy. Mutta siitä huolimatta se ihan perusminän muokkaaminen esitykseksi, niin se on ollut mulla aina niin kuin huono esitys. Jotenka loppujen lopuksi mulle ei sitten jäänyt mitään muita kortteja kuin ne kortit, mitkä on jollain tavalla lähellä sitä vaikeasti määritettävää totuutta.
Meillä kaikillahan ei ole mitään muita kuin just ne kortit, jotka meillä on, niin kuin se oma rehellisyyden kortti. Ja me tiedetään ne sisällä, että meillä on näillä mä pystyn pelaamaan, jos mä haluan olla oikeasti aidosti oma itseni ja haluan, että ihmiset näkee mut juuri sellaisena kuin mä olen. Mutta tässä musta tuleekin just se ero, että kuinka moni meistä uskaltaa lyödä ne kortit avonnaisena pöytään.
Se pitää paikkansa, ja sitten ihmisille ja itsellänikin on niin kuin tapana kertoa siitä, mitä tekee tai mitä on tapahtunut tai onko tullut onnistumisia, kuin ne olisi luonteenpiirteitä, mitä ne ei ole. Ja mä oon huomannut sen, joka, niin kuin aikoja sitten vaikka esimerkiksi juhlatilaisuuksissa, niin juhlatilaisuuksissa, jos ihmiset ovat niin kuin käyttäytymiskoodin kanssa lähteneet liikkeelle, niin ne yleensä osaa kysyä, että mitä sulle kuuluu. Niin mä huomasin jossain kohtaa, että jos vastaa, että eipä mitään kauhean ihmeellistä, entäs sulle? Niin se aiheutti semmoisen niin kuin toistuvasti semmoisen muutaman kymmenyksen kestävän hämmennyksen siinä ihmisessä, joka ei tavallaan voinut uskoa onneaan, että se ei joutunut kuuntelemaan sitä vastausta, minkä mahdollisuuden se antoi mulle, vaan se pääsi puhumaan niistä omista asioistaan. Ja tässä ei mun mielestä ole mitään niin kuin pahaa, naurettavaa tai väärää. Kyllä ihminen saa kertoa omista asioistaan, mutta nimenomaan se, että kerrotko itsestäsi vai kerrotko omasta erinomaisuudestasi, niin on hyvä ymmärtää, että ne on niin kuin eri asiat.
Hmm. Sähän teit muuten mulle tuon saman tuossa Ylen kahvilassa aika häijysti.
Annoin sun höpöttää.
Niin annoit, sä pistit mut hämilleen, kun mä kysyin jotakin, että mitä kuuluu tai miten menee, niin se aika pian heti seuraavassa lauseessa kysyit, että no mitä sulle kuuluu, miten sä voit?
Niin.
Joka mä menin aivan hämille, että eihän multa kukaan kysy, miten sä voit.
Joo, mutta, mutta sitten...
Varsinkaan kun me ei tunneta edes, me ollaan niin kerran tavattu aikaisemmin.
Niin, kyllä kyllä, mutta se, että on ollut niin kuin työn puolesta mahdollisuus tehdä haastatteluja, niin se on varmaan yksittäisenä asiana vaikuttanut myös siihen, että mulla on ollut mahdollisuus kyllä puhua omista tekemisistäni ja omista asioistani aika paljon tämän niin kuin täysikäisyyden aikana. Ja kyllä se aiheuttaa niin kuin tämmöisen niin kuin tosi positiivisen toiston kautta myös sen asian, että aika usein tavatessa ihmisiä työasioiden ulkopuolella, niin ei lähtökohtaisesti jaksaisi kuunnella sitä omaa puhetta. Mm. On paljon kiinnostavampaa ja mukavampaa kuunnella toisen puhetta.
Mm. Kiva kuulla. Mulla on itsellä sellainen perusvastaus, jos ihminen kysyy multa oikeasti, että mitä sulle kuuluu, niin mä vastaan, että haluatko sä diplomaattisen vai rehellisen vastauksen?
Niin, kyllä, koska sitä ei tietystikään ihan aina voi tietää sitä asiaa, että mikä on toisen ihmisen vastaanottokyky ja kantokyky juuri sillä hetkellä. Mutta vuorovaikutus on omituinen laji siinä mielessä, että se voi mennä ihan päin vittua ja välillä se toimii niin kuin vettä vain.
Hienosti sanoit siinä Yle kahvilassa semmoisen mulle ainakin tosi mielenkiintoisen ja rehellisen leikkauksen, kun sä kerroit sun edellisestä keikkaputkesta ja että sä oot sunnuntaina Kuopiossa takaovella tupakilla ja viinilasillisella ennen keikkaa ja pohdit siinä, että kahtalainen tunne, että voi vitsi, aika raskas syksy ollut ja vielä on pitäisi jaksaa painaa, mutta sitten toisaalta tajuu, että herran jumala, mä oon tässä sunnuntai-iltapäivässä, mulla on täynnä olevas loppuunmyyty sali tuolla takana, että aika hyvin elämä. Tietyllä tapaa harmittaa se, että on vähän väsynyt, mutta sitten osaako olla kiitollinen siitä, että asiat on hyvin?
Joo, ja siis sen takia niin kuin varmaan se jotenkin niin kuin sanoinkin sullekin ääneen, koska toi on niin kuin ihan älyvapaan hyvä muistutus siitä asiasta siinä hetkessä. Siis se, että mä en koskaan elämässäni halunnut mitään muuta kuin tätä, mitä mä teen. Popmusiikki oli mun ensirakkaus. Mä en mitään muuta kiinnostavampaa keksinyt. Ja luojan kiitos, siinä meni niin kuin tosi pitkän aikaa, että sitä niin kuin pystyi tekemään, ennen kuin sitä pystyi tekemään työkseen. Että oli jo melkein 30 siinä vaiheessa, kun pääsi työkkäriltä pois ja näin päin pois. Eli rupesi elämään sillä, mitä teki. Niin se tavallaan se kilvotteluaika ja tavoittelun aika, en tee itsestäni nyt mitään sankaria, mutta se on ihan realistisesti pitkä. Ennen kuin siitä niin kuin ikään kuin sai ihan kunnolla otteen myös sisällöllisesti. Niin en mä kyllä haluaisi unohtaa sitä asiaa. Ja se, että niin, ihmisen täytyy muistuttaa itselleen välillä sitä asiasta, että kaikki on niin kuin erinomaisesti. Tämä on se, mitä minä halusin ja täysin vastoin odotuksia, niin sen myös sain.
Mikä onnen, Pekka.
Niin, täsmälleen juuri
ja
niin.
Se, ja sitten se harmitus itseä kohtaan, että no niin, läppäsy poskeen, että koitapa Samuli muistaa arvostaa. Mulla on se käsikarvat pystyy, toi niin... Niin kuin ydinoivallusta mun mielestä.
Niin mä ajattelen, se on ydinoivallus kyllä. Ja sitten se, että sit kun se keikka alkoi kello 18, niin kävellä ihmisten eteen ja ymmärtää se asia, että on täysin kykeneväinen katsomaan niitä suoraan silmiin johtuen siitä, että ei hävetä, ei hävetä, ei kiukuta. Että pystyy niin kuin näyttämään itsensä sellaisena kuin on. niin se tuntuu ihan älyvapaan hyvältä, mutta se vaatii ikään kuin se oivalluksen. Mm. Tätä sinä haluat.
Mm. Tiedätkö sä, niin musta on tosi mielenkiintoista se, että kun sä esiinnyt lavalla ja kun sä vaikka nyt puhut, niin sä oot äärimmäisen itsevarma, sä oot tosi semmoinen kokonainen tyyppi. Sitten samaan aikaan mä oon lukenut sun kirjan ja lukenut susta juttuja, jossa sä sanot, niin kuin Tommi, mitä mä sanoin alkujuonnossa, että sä niin kuin tunnustat ne kaikki sun, ne ei ole virheitä, vaan ne toisen puolen ominaisuudet. Että muistan, että voi olla, että on, muistan väärin, mutta joku tyttöystävä sanoi, että Samuli on kyllä aika neuroottinen tyyppi. Ja lievästi mustasukkaisuuteen taipuvainen.
Joo, joo, kyllä tämä kaikki on niin kuin ikään kuin ihan samassa. Se lava persoona on siinä mielessä ristiriitainen, koska itsevarmuus on tullut varmaan yksinkertaisesti niin kuin toistojen kautta. Ja sehän itsevarmuus tarkoittaa käytännössä, itsevarma ihminen tietää, mitä se on tekemässä. Niin kuin ihan niin kuin yksittäisten asioiden tasolla. Ja kyllä mulla on sellainen olo useimmiten esiintymistilanteessa, että mä tiedän, mitä mä oon tekemässä. Toinen puolista asia on se, että jossain niin kuin 45 ikävuoden kohdalla mä muistan, että mä olin vähän aikaisemmin 40 ja 45 välillä, niin mä olin kirjoittamassa Joensuussa yhtä levyä, jonka nimeksi tuli sitten Taitekohdassa joo. Ja mä muistan, että silloin mä mietin aika paljon sitä asiaa, että se esiintyvä persoona ja arkipersoona on ruvennut sekoittumaan niin kuin ihan merkittävällä tavalla. Ja mä mietin sitä aika paljon, että onko se hyvä vai huono asia. Tässä täytyy ottaa huomioon se, että se mun esiintyvä persoona ei koskaan ole ollut vaikka 70-luvun niin kuin lepakon päitä poikkipureva Ossi Osborne. Niin kuin ymmärrät, mitä tarkoitan.
Kyllä, kyllä.
Mutta siitä huolimatta se, että se niin kuin pienen tai keskisuuren hetkittäisen julkisuuden mittakaavassa toimiva esiintyvä ihminen ja sitten se minäkokemus, niin se huolestutti ja mietitytti mua aika paljon ennen kuin mä tulin siihen lopputulokseen, että ihan kaikki asiat elämässä, niin kuin, jotka liittyy työhön, on ne sitten ikään kuin keikkaesiintymistä, on se sitten tällainen haastattelutilanne, niin kaikkihan muuttuu merkittävällä tavalla kevyemmäksi ja helpommaksi, mitä lähempänä niin kuin minä on kaikissa tilanteissa. Mutta se tietysti esiintyminen täytyy olla, se on niin kuin tavallaan minä plus tai minä bonuksella. Ja se bonus sisältää rehvakkuutta, semmoista itsevarmuutta, jopa niin kuin tietynlaista leuhkuutta niissä hetkissä. Mutta mä en pidä niitä asioita huonoina, varsinkin jos ne on ikään kuin vaatteita, jotka voi laittaa päälle ja ottaa pois.
Mulla oli tässä semmoista pientä kompaa tässä esiintymiskysymyksessä, kun mä ajattelen itse sen niin, että mun mielestä esiintyjästä tekee sen mulle puhuttelevan sen, että mä jotenkin tunnistan hänessä myös, koska se rehvakkuus on aika niin kuin itsestäänselvyyttä, koska hän on siellä, hänen täytyy olla niin kuin isosti olemassa. Mutta mä näen siellä myös sen herkkyyden, että kun se laulaa tota kappaletta, jossa voi kuvitella, että siinä on 203 lainia, vähän enemmänkin häntä itseään ja hänen omaa syvää sisintään, niin mä vaistoon siitä sen, että hän itse herkistyy, että hän kykenee siihen herkkyyteen ja siihen kykenee niihin kaikkiin niin kuin elämänkirjotunteisiin. Ja siksi se on niin kuin tosi tärkeää, että se tekee niin kuin siitä esiintyjästä kokonaisen.
Joo, se pitää paikkansa. Että toi oli varmaan se asia, minkä takia mä niin kuin jo pienenä poikana vierastin siis tuommoisen niin kuin hevin tai niin kuin tämmöisen Guns N' Roses, Skid Row, tätä maailmaa, koska mä en löytänyt sieltä sitten taas itselleni herkkyyttä, mä löysin vaan sitä päihdehybristä ja tavallaan sitä niin kuin mimmejä ja viinaa ja nopeita autoja. Ja eihän ihminen voi olla tuollainen. Kukaan ei voi olla tuollainen. Niin sen takia oli tavallaan kivempi kuunnella sitten Dave Lindholmia tai Dingoa, jossa kuitenkin sitten niin kuin näkyy se tietynlainen joku muukin asia kuin siis suomalaisuus, vaan ihan pelkästään vaan se epävarmuus ja sen kanssa kamppailu.
Mm, just näin. Tismalleen samaa mieltä. Mitenhän tästä tulee tästä keskustelusta Samuli Putron kanssa, kun musta tuntuu, että ainakin nyt täysin samaa mieltä ollut kaikesta tähän asti.
Mä yritän löytää jonkun poikittaa
sen. Mä yritän kanssa, mutta ei kun se on mun tehtävä. Mähän on toimittaja, niin mun pitää keksiä joku ja yrittää maalata suojaa itteeni johonkin nurkkaan. Mutta toi on mun mielestä se, sanoit tuossa, että tätähän sä oot halunnut aina ja tätä sä haluat tehdä, niin muistatko sä niitä hetkiä, että kun sulla on pikkupoika, niin sulla on ollut se nailonkielinen landolla ja jotenkin musiikki vyörynyt sun maailmaan, niin että se ensimmäinen toive, että voi kun joskus sais.
Joo, siis aivan ilmiselvän selkeästi. Nimenomainen äsken mainittu Dingo-yhtiö ensimmäisen levynsä kiertueella Raahen yläasteen liikuntasalissa vuonna 1984. Ja minä, joka olin keksinyt kiertoreitin polkupyörällä päästäkseni sinne illan konserttiin sen takia, että kukaan kaveri, poika, ei olisi tullut vastaan sillä reitillä, jolloinkaan se joutunut vastaamaan kysymykseen, minne olet menossa Dingon konserttiin ja sitä ei olisi hyvä heilunut koulussa. Mä odottamassa siellä sen keikan alkua, joka varmaan niin kuin tunti puolitoista myöhässä alkoi ja ihmiset sekosi ihan täysin, yleisö, mun ikäiset ihmiset, lapset ja niin kuin teinit ja varhaisteinit. Raahelaiset järjestysmiehet säikähti niin paljon sitä alkanutta hysteriakaaosta, että ne lätkäs loisteputkilamput päälle sinne saliin. Ja yhtye soitti ensimmäisen kappaleen, joka oli basisti Even laulama Hän on se. Ne soitti sen loppuun siinä semmoisessa rumassa, no liikuntasalin valoissa. Ihmisiä roikku puolapuilla, kun ne yritti nähdä paremmin sinne lavalle ja tuoleja lenteli ja ihmiset seisoi tuoleilla ja toiset nousi toistensa niin kuin harteille. Semmoinen niin kuin ilmestyskirja nyt elokuvaan, se seonnut tukikohta, niin kuin missä vaan räiskyy ja paukkuu ja kukaan ei ole niin kuin kontrollissa. Kuolemanvaara on niin kuin läsnä ihan oikeasti sen mun niin kuin 14-vuotiaan ihmisen päässä. Ja sitten se kappale loppuu, sen jälkeen laulusolisti Noiman kävelee lavalle ja sanoo, että hyvää iltaa, me ollaan Dingoja, jos nuo valot ei mene välittömästi pois, niin me painutaan tätä vittuun. Valot menee heti pois ja aloittaa ensimmäisen levyn kappaleen lähetyssaarnaa. Ja siinä kohtaa mulla repesi aivot ja mä katsoin sinne lavalle ja ajattelin mielessäni, että minä haluan olla tuo.
Jesses. Huhhuh. On niin kuin hetki elämässä, jotka koskettaa, ja sitten on hetki, joista ei ole niin kuin mitään paluuta, niin mä luulen, että toi oli se jälkimmäinen.
Joo, eikö just niin?
Joo.
Että sitten kotiin ja joskus muutamia vuosia aikaisemmin lahjaksi saatu landola, niin kuin, että missä se on nyt, sen sontla varastossa, no minä haen sen. Ja sitten, että mitä nämä soinnut tarkoittaa, miten näitä pitäisi nyt ruveta opettelemaan.
Eikö sä ollut aikaisemmin koskenut kitaraa?
Mulla oli naapurin vähän vanhempi kaveri, oli opettanut mulle niin kuin kitaran soittoa muutama vuosi aikaisemmin, mutta silloin kävi niin hassusti, että Raaheen tuli semmoinen pienimuotoinen huumeongelma silloin tässä vaiheessa maailma-aikaa, ja jotenkin se naapurijätkä onnistui niihin porukoihin pätkähtämään, joka johti siihen tilanteeseen, että ne teki, meillä oli niin yhteinen semmoinen autotalli, niin kuin missä oli siis kolmen talon autot, niin ne murtautui sinne autotalliin ja niihin autoihin ja otti niistä kaiken mahdollisen irtaimiston. Siis kaikista muista autoista, paitsi meidän autosta ja siis tosiaan tämän mun kitaransoto-opettajan vanhempien autosta, joten oli hyvin helppo päästä jäljille, että kuka tänne on niin kuin tullut heilumaan, no niin jotenkin jäi kiinni siitä ja kävikö sinä sitten jotenkin niin, että se joutui vähäksi aikaa vankilaan. Se mun kitarasoto-opettaja ja mun isä ja äiti sanoi mulle, että no nyt on käynyt niin, että sun opettaja on lähtenyt matkoille. Siihen se kitara opiskelu, mutta kitara oli tallessa vielä.
Joo.
Osasin soittaa aaveratsastajan yhdellä kielellä.
No niin, se oli varmaan A-kieli sitten.
Se taisi olla A-kieli.
Muistatko sä muuten, nyt mä testaan sua, kun biisi oli lähetyssaarna ja mulla on semmoinen tosi ihmeellinen muisti. Mä muistan ulkoa erilaisia juttuja. Osaatko sä jatkaa lausetta, minä saavuin maailman rannikoilta?
Vuosikerta viineellä kastelluilta kallioilta.
Ja petolinnut saalista odottaa.
Tuhon tuomittu lähetyssaarnaa ja tupakkiaskin kanteen kirjoittaa.
Voi vitsi. Kaksi dingo-fania tässä.
Jep.
Joo. Ja niin kuin mä sanoin, että ei tästä yhtään mitään tule, ne ei näköjään tulekaan. Mutta oliko se kuitenkin, sulla oli myös tommoinen niin kuin seurakuntanuori tausta, niin Oliko se siinä, oliko se vielä olemassa tuossa 14-vuotiaana?
Se on varmaan tapahtunut vähän sen jälkeen, mutta samoilla seuduilla. Et sitten sit mä oon mennyt rippileirille varmaan tuosta niin kuin ehkä seuraavana kesänä. Ja se tuntui musta hyvältä, niin kuin ne jutut, mitä siellä puhuttiin. Sitä on vähän vaikea jälkikäteen niin kuin hahmottaa sitä semmoista niin kuin todellisen kokemuksellisen niin kuin jumalayhteyden olemassaoloa ja sitä, että mikä oli vaan halua olla porukoissa ja niin kuin halua uskoa. Niin sitä mä en pysty erottelemaan niin kuin ihan tarkasti, mutta kyllä se kokemus ja se ympäristö ja ne ihmiset ja ne puheen aiheet, jotka ei tietystikään nuorilla ihmisillä pyörinyt mitenkään pelkästään tai edes tiiviisti niin kuin Raamatussa, vaan enemmänkin tavallaan semmoisessa tietynlaisessa niin kuin henkisyydessä, mikä on vaikea termi sekin, mutta niin mä sen koin. Niin se veti mua puolensa ihan niin kuin. Että se oli niinku totta, että mulla oli hyvä olla siellä ja mä olin kiinnostunut niistä asioista, mistä siellä puhuttiin laajemminkin. Se, mitä mä en myöskään ihan tarkkaan pysty arvioimaan niinku vaikutukseltaan sinänsä pienimuotoista asiaa, mutta väärään kohtaan tulleena, niin on se, että noilla main ennen niinku seurakuntainnostusta, niin mä sain ne perjantai-iltana turpaan kaupungilla, en edes pahasti, mutta sitten tilanne oli tosi pelottava. Ja sitten just ennen kuin tavallaan toi potkiminen alkoi, niin siihen tuli yksi kaveri väliin ja mä pääsin siitä luikahtaan karkuun. Se vetäisi mut niin lukkoon, että en mä niinku puoleen vuoteen sitten uskaltanut käydä oikein missään. Ja porukat ihmetteli, että eikö sä mene enää minnekään. Sitten eikö mä jää lukemaan tänne kotiin viikonloppusi. Eli kaupungista oli tullut turvaton. Ja kaikkihan kuulostaa kauhean niin kuin isolta nyt jälkikäteen, että kyllä sitä nyt varmasti olisi voinut päästä nopeamminkin ylös, mutta mä en päässyt. Mua huolestutti ja mua pelotti se väkivalta, sen mahdollisuus, kun se oli tullut niin yllättäen. Että okei, että ei täällä voikaan pistellä menemään ihan miten niin kuin huvittaa iloisesti. Täällä saattaa sattua mitä tahansa, niin se oli tavallaan isompi se romahdus, varmaan johtuen myös tavallaan siitä murrosiästä ja niin kuin syvää aikaa. Niin sitä mä en osaa ihan tarkkaan niin kuin määritellä sitä, että mikä siinä seurakunnassa, se on myös saattanut tuntua ihan kirjaimellisenkin turvalliselta paikalta, koska siellä ei tarvinnut pelätä sitä, että joku lyö sua. Niin koko tämä yhteissumma, eli tavallaan kiinnostus. Oli kiva, että oli tyttöjä ja poikia, eri ikäisiä, vähän vanhempiakin, jotka osasi ikään kuin, niin kuin jutella asioista, jotka ei koskenut pelkästään jotain niin kuin mapoja tai kaljaa tai urheilua. Ja sitten se, että se ympäristö oli sellainen, missä ei tarvinnut pelätä. Niin se on varmaan summa noita asioita. Ja sitten ihan niin kuin vilpitöntä halua ja kiinnostusta sitä kohtaan, että onko olemassa joku meitä suurempi voima, onko olemassa niin kuin elämää elämän jälkeen, ne tavallaan ne peruskysymykset, niin se oli se summa, joka mulla kantoi niin kuin useamman vuoden. Ja loppu tietysti sitten silleen kauhean niin kuin ristiriitaisesti ja tavallaan vähän höpsöstikin, koska toi 18 vuotta rupesi lähestymään, niin siinä kohtaa siis maailma kiinnosti. Ihan samalla tavalla kuin se seurakunta oli kiinnostanut, niin siinä kohtaa rupesi kiinnostamaan myös niin kuin ravintola, mitä siellä tapahtuu, niin kuin alkoholi, olisipa kiva juoda vähän niin kuin alkoholia ja katsoa, että mitä tapahtuu ja heilua ja nauraa ja näin päin pois. Ja täysin ymmärrettävästi niin se 80-luvun lopun pohjois-pohjalainen niin kuin seurakunta, niin se ristiriita oli liian suuri. Eli se tavallaan tehtiin se asia hyvin selkeäksi, että on nyt vähän niin kuin jompikumpi. Että ei voi olla niin, että heilut perjantaina baarissa päissäs ja niin siellä niin kuin touhuilet menemään ja sitten lauantaina tuut ikään kuin vähän niin kuin anteeksi pyytämään tänne nuorten iltaan sitä, että olit eilen baarissa. Että tämä on niin kuin ristiriitasta. Ja mä hyväksyin sen, se oli musta ihan loogista, että selvä homma, mutta tietysti niin kuin sillä tavalla nuoren ihmisen päässä, niin siinä kyllä taisi käydä vähän niin, että mä dramaattisuuteenkin taipuvaisena ihmisenä ajattelin sen asian niin isosti, että tämä on nyt tämmöinen niin kuin taivas vai helvetti tyyppinen valinta. Ja minä poika valitsi helvetin.
Anteeksi tämä hörähdys, mutta tulee niin jotenkin tuolle suoraan päipläsi. Minä poika valitsi helvetin, no eipä niin. Siinä sitten. Että
kyllä, mikä, kyllä.
Eipä siinä sitten sen kummempaa. Miten se ekat biisien kirjoittamiset, niin oliko ne tämmöisiä, jos käyttää tämmöistä groteskia ilmaisua, uskonnollisia ralleja?
Oli siellä sellaisiakin, jossa oli niinku viittauksia sinne suuntaan, koska sitten taas siinä seurakuntahommassa oli siinä oli semmoinen käytännön puoli, että seurakunta mahdollisti siis treenikämpän, jossa oli siis soittokamoja ja laulukamat. Ja ei ne sitä niinku suoraan silleen, niinku, ei kukaan käynyt niinku tarkastelemassa niitä kappaleita tai niiden tekstejä, että mistä täällä lauletaan, mutta kyllä se oli aika selkeä niinku se yleinen ilmapiiri, että jos kirkon kellarissa soittaa, niin saatana ei kannata palvoa.
Aivan selvä, kyllä. Nyt tulee tämmöinen vähän tökkivä heitto. Hmm. Missä kohtaa sä, Samuli Putro, tajusit, että hetkonen, mähän olen aika hyvä biisinkirjoittaja? Sainpas sut hiljaiseksi.
Se meni sillä tavalla, että kaksi Tsenkafeen ekaa levyä, niin se kiinnostus niitä kohtaan ei ollut hirveän suurta, mikä johti siihen tilanteeseen, ettei myöskään ollut keikkayleisöjä. Ja levyyhtiön puolelta niin kun, ei kukaan sitä hieronnut kasvoille, mutta kyllä se niin kun tuli selväksi, että tämä ei ole tämä 342 kappaletta myytyä CD:tä, niin tämä ei ole tässä maassa, vaan joka on pieni maa, niin tämä ei ole täälläkään kauhean paljon. Ja sitten mä päätin reagoida siihen asiaan niin, että tämä vaati niin kuin, tämä vaatii jotain. Tehdä semmoinen päätös, että mä oon lukenut jostain kirjoista, että taiteilijat lähtee jonnekin niin kuin muualle tekemään niin kuin työtään niin kuin periodiluonteisesti. Että joku lähtee tonne ja tonne maalaamaan jotain tauluja, joku Dylan lähti niin kuin ikään kuin jonnekin muualle New Yorkista ja palasi sitten niin kuin repullinen laulija mukana. Et mä teen saman. Ja se muistan, että kun mua hävetti se niin poskettomasti, se koko ajatus siitä, että miten mä kehtaan edes ajatella, että on niin isopäistä, että mä voisin tehdä jonkun saman, mitä muut ovat tehneet ennen minua. Mutta nyt mä teen, koska mulla ei ole enää mitään kortteja jäljellä. Eihän meidän levyjä julkaista. Niin kuin, näistä ei kukaan ole kiinnostunut. Ja sen aikaisen naisystävän kanssa löydettiin hänen niin kuin vanha mummon mökkinsä Alajärveltä kesäksi 1998. Ja sinne mentiin sitten, niin kuin, olisiko me ollut puolitoista kuukautta saatu se käyttöömme Kurejoen lähelle. Ja siellä mä rupesin ensimmäistä kertaa kirjoittamaan ikään kuin sillä tavalla määrätietoisesti, että mä teen sitä joka päivä tai 5 päivää tai 6 päivää viikosta. Tavoitteena niin se, että joka päivä mä kirjoitan kappaleen. Ihan sama, onko se hyvä vai huono, seuraavana päivänä mä kirjoitan taas uuden. Eli mä opettelin sen metodin, mitä mä käytän yhäkin, periodityöskentelyn. Ja siinä kohtaa tapahtui se muutos. Jotain sattumanvaraisia onnistumisia oli tullut Tsenkafeen kahdelle ekallekin levylle kyllä. Mutta se, että ottaa se tavallaan se kokonaisuus, ottaa se työ ensimmäistä kertaa niin kuin niin tosissaan, että se sisältää sen väittämän, että kyllä, minä olen laulun kirjoittaja, tämä on se, mitä mä teen. Niin siinä tapahtui mun mielestä se harppaus. Ja niin tapahtui harppaus siinä vastaanotossa, mutta se kaikki oli nähtävissä jo siinä kohtaa, kun mä soitin ne kappaleet Karille ja Petelle treenikämpillä ensimmäistä kertaa. Ne oli sillä tavalla, että nyt on hyviä kappaleita. Samalla tavalla levyyhtiö suhtautui siihen asiaan, että hetkinen, että nyt tässä on jotain uutta. Mä olin niinku 28, mä olin löytämässä itseäni.
Hmm. Mistä sä tiedät, että milloin laulu on kirjoittamisen, kertomisen arvoinen?
En oikeastaan tiedä, koska se on tähän asti toiminut semmoisena niin kuin yhäkin niin kuin niin nopeana, ajallisesti nopeana tapahtumana. Niin silloin se 3-5 tuntia per päivä niin kuin laulun kirjoitustyötä, jona aikana se versio 1 on olemassa, niin se on niin lyhyt aika kuluttaa elämästään, että ei sen tarvi onnistua. Se antaa mahdollisuuden tarttua aiheisiin, jotka ei vaikuta kauhean lupaavalta. se, ja se antaa mahdollisuuden niin kuin, niin, Ismo Alanko suuresti niin kuin kunnioittamani kollega sanoi jossain lehtihaastattelussa, mihin törmäsin jo vuosia, vuosikymmeniä sitten, että hänen taktiikkaansa on se, että pitää laittaa rima mahdollisimman matalalle silloin, kun aloittaa laulun kirjoittamista, niin silloin se voi lähteä kulkemaan se laite. Ja mä ajattelin sen asian niin kuin siinä kohtaa, että kyllä toi pitää paikkaansa ja vielä parempi on se, että jos sinä ei ole rimaa ollenkaan sen, kun kävelet vaan tolppien välistä.
Mä muistan lukeneeni Olet puolisoni nyt -kappaleesta, että et meinannut itse siinä taipua kertomaan näistä vanhuksista, että mites tässä minä, Samuli Putro, en kuitenkaan edes vielä keski-ikäinen, niin minä kirjoitan kahdesta vanhuksesta, jotka ovat olleet ikuisesti yhdessä.
Joo, mä ajattelin sen niin hölmösti siinä laulunkirjoitushetkessä, että tämän pitäisi olla jotenkin rockmusiikkia, että tässä pitäisi olla jotain niin kuin vaaraa tai jotain niin kuin vaikeasti määriteltävää seksikkyyttä, uhkaa, jotain sellaista, niin kuin, ja mä en nähnyt siinä ensin sitä. Mä ajattelin, että se on niin kuin, että ei niin kuin vanhukset kuulu rock'n'rolliin. Ja se oli hirveän hölmö ajatus, ja sitä vastaan mä yritin kamppailla sen muutaman tunnin kirjoittamalla avauslausetta tai oikeastaan päähenkilöitä uusiksi. Mutta sitten mä joudun myöntämään sen, että tämä nyt kuitenkin on paras tämä vanhusasia. Ja sitten ikään kuin sohautin sen loppuun sen kappaleen. Mutta joo, mallikas esimerkki siitä, että siinä kohtaa kun joku nolouden tunne tai häpeän tunne nousee, niin silloinhan se joskus ainakin tarkoittaa sitä, että no nyt sä oot jäljillä, anna mennä.
Tämä on just se, mä olisin seuraavaksi, sä puhuit ton paljon paremmin sanoiksi, mä olin sanomassa sitä, ajattelin, että se, että kun tuntuu, että no tästä mä nyt en ainakaan voi kirjoittaa, mutta silti se koko ajan puhuttelee sua sisimmässäsi. Ja sitten mä ajattelin sen, kun mä alkujonossa sanoin, että Samuli Putro uskaltaa tunnustaa, että hän ehkä on niissä kappaleissa itsekin jollain tavalla mukana, niin sitten tämä ihana tilanne, että kaksi ihmistä on elänyt yhdessä toisiaan niin kuin tukien ja kunnioittain myrskyt ja mylväykset ja sitten he on niin kuin siinä elämänsä aatossa, niin kyllähän se itkettää nuoret ja vanhat, mutta...
Joo, mutta yllätys se oli.
Että oliko se sulle yllätys?
Oli. Oli. Ja sitten ihan selkeä yllätys oli ja se, että hyvin harvoin on tapahtunut niin, että asiat tapahtuu niin kovin nopeasti, koska kun puhutaan kevyestä musiikista, jonka sitten väline on kuitenkin yhäkin niin radio, niin sitten ihmiset tavallaan radion kautta, kun ne mahdollisesti kuulee jotain kappaleita, niin se menee aika pitkän aikaa, että ne rupeaa niin kuin ylipäätään kiinnittämään huomiota, että mikäs toi oli, ja tuommoinen ehkä kuullut aikaisemminkin. Onko tämä ihan kiva tämä kappale, että niin kuin semmoinen puoli vuotta on esimerkiksi semmoinen aika, mikä ei niin kuin ole musta mitenkään epärealistinen, että jos kappale vaikka soi radiossa ja ihmiset kuuntelee sitä Spotifysta tai mistä kuuntelevatkaan, niin noin puolen vuoden jälkeen niin on musta tämmöinen yleinen asia ja hirveän hyvä merkki, jos ihmiset kadulla rupeaa juttelemaan, että se on kiva kappale, mutta puoli vuotta. Ja sen mä muistan tuon puolisokappaleen suhteen, että se oli ehkä 2 viikkoa sen julkaisun jälkeen kesäkuun loppupuolella, kun mä olin menossa Itä-Suomeen junalla ja kun mä kävelin omalta paikaltani niin kuin ravintolavaunuun ja takaisin, niin sen matkan aikana, sen edestakaisen matkan aikana, 3 vaunun aikana, niin 4 ihmistä, jotka huikkas mulle, että se puolisobiisi on Putro tosi hyvä.
Okei.
Okay. Tai jotain tällaista vastaavaa. Okei, tämä tapahtuu, tämä oikeasti tapahtuu ja tämä tapahtuu nyt nopeasti.
Miltä se tuntuu, kun sä kävelet sinne? Muistatko sä sen tunteen?
Muistan mä sen tunteen. Mä en ole koskaan ollut leijana ilmassa, mutta tuossa kohtaa mä olin.
Mitäs sä teet sitten, kun sä huomaat, yllätät itse, kun sä kirjoitat laulua ja sinne lipsuu asioita, joita sä et tiedosta sillä hetkellä ja sitten sä myöhemmin katot sitä tekstiä, että hetkinen, mitäs mä oon tänne laittamassa?
No on se niin kuin... On se omituinen tunne. Tietystikään siinä ei aina pysty erottelemaan sitä, että mikä on niin kuin oma tulkinta, mikä on ikään kuin laulun tarina, jonka on vaan yksinkertaisesti keksinyt jälkikäteen, koska se tuntuu sopivalta. enkä puhu edes niin kuin tavallaan markkinointityöstä, vaan siitä, että toihan näyttäisi tolta. Et, niin kuin näin. Kyllä mä olin yllättynyt siitä, että kun Tsenkafella oli semmoinen kappale, kun todella kaunis, joka on kirjoitettu sellaisessa elämäntilanteessa, että mä olin kovin ihastunut yhteen nuoreen ihmiseen, koska nuori itsekin olin. Ja mä kirjoitin sen ikään kuin sillä tavalla niin kuin konditionaaliin, että jos sä nyt vaan ymmärtäisit, että me oltaisiin tosi hyvät yhdessä, niin, niin sitten kaikki olisi hyvin. Ja ei sen laulun avulla eikä vielä moneen vuoteen, mutta niinpä se kuitenkin päädyttiin yhteen ja oltiinkin yhdessä sitten vuosikymmen. Ja kun se suhde loppui, niin sillä tavalla, että mä en ollut se, joka sitä halusi lopettaa, niin mähän olin pettynyt ja vihanen. Ja pettynyt siis itseeni tietysti ja vihanen koko maailmalle. Ja sitten jossain kohtaa mä hoksasin, että ai niin, se mikä oli aluksi konditionaalissa, niin tapahtui oikeassa elämässä. Ja kun se ei ikään kuin mennyt siihen yhteiseen loppuun läpi elämän kestäneen rakkaussuhteen yhteiseen loppuun asti, niin sitten minä kirjoitin sen Olet puolisoni nyt -kappaleessa. Mä kirjoitin sen suhteen loppuun. Niin onhan ne niin kuin omituisia ajatuksia varsinkaan, koska ne ei tosiaankaan ole mitään tietoisia.
Musta on aika surullista.
Niin, mutta maailmoja on niin monia ja jotkut niistä on mielikuvitusmaailmoja.
Mä puhun itsestäni ja meistä muista yleisönä niinä ihmisinä, jotka saadaan ottaa sun taiteesta ne palaset ja ne mielikuvat ja ne rivien välissä olevat asiat, jotka sopii meille kaikista parhaiten, niin mehän vaan halutaan just kokea se sillä tavalla, kun koetaan, mutta kyllä siihen tulee aina se potenssiin kaksi kerroin, jos tietää, että tämä laulun tekijä on tämän itse tavallaan käynyt kahlannut läpi. Mm. Aika monet ei halua sitä tuoda siihen esiin, mutta sä oot mun mielestä rohkeasti uskaltanut tuoda, että tässä nyt on omakohtaisuutta mukana.
Joo. Eikö se ollut, taisi olla Leskinen, joka käytti termiä resuinen elämä.
Joo.
Kyllä tämä on ollut sellainen. Ja en mä niinku tavallaan ihan merkittäviä muutoksia odota tulevaisuudeltakaan. Se, että se on aika pitkä se mittakaava, jolla pitää katsoa asioita tullakseen siihen tulokseen, että jotain on oppinut. Se on ihan älyvapaan mukavaa, että niin on tapahtunut. On olemassa jotain asioita, missä mä olen parempi nykyään kuin mitä mä olin vaikka kolmikymppisenä. On olemassa alueita, joissa mä oon selkeästi itsevarmempi tavalla, joka tuottaa vaan pelkästään hyviä ratkaisuja ja sekä niin kuin suhteessa itseen, mutta myös niin kuin ympärillä oleviin ihmisiin. Mutta ei se sitä asiaa niin kuin poista, että resurseksi tämä meni ja resursena tämä pysyy.
Minkälaisella tunteella ja silmän kosteusprosentilla sä katsot sitä 14-vuotiaista Samuli Putroa, joka on siellä koulun juhlasalissa, ja sitten kun Eve on lopettanut ja valot sammuu ja lähetyssarnaja alkaa? Niin.
No, mulla oli jossain kohtaa varmaan jälkikäteen jossain tavallaan sen tarkan kohdan niin kuin katsottua, niin se on varmaan ollut ensimmäinen kerta, missä on ollut tosi paljon keikkoja ja tosi paljon kaikkea. Eli se ensimmäinen kohta, kun työ on aiheuttanut väsymystä ihan oikeasti. Varmaan, mulla oli silloin varmaan 35. Niin mä muistan, että mä olin paikallisliikenteen bussissa Helsingin kaupungissa ja bussi lähestyi keskustaa, pysähtyi liikennevaloihin ennen rautatien toria. Ja siinä käveli kolme jätkää, joilla oli kitaralaukut yhdellä selässä ja kahdella käsissä. Niin se mun refleksi oli se, että älkää, ei. Ja mä hämmästyin sitä asiaa, koska samaan aikaan mä tiesin, että mä en oo tuota mieltä. Että mä elän tässä, mä istun tässä bussissa ja teen sitä asiaa, mitä mä haluan tehdä. Mutta siitä huolimatta se nousi minusta, se varmaan sen väsymyksen kautta. Niin kun olen tietoinen ja muistan ton tilanteen, niin mä en tässä tapauksessa sano, että mä olisin sille 14-vuotiaalle sitä mieltä, että käänny ympäri ja niin kun ne aloittaa dingo, vaan mä olisin sillä tavalla, että jääpäs katsomaan, kohta sun elämä muuttuu.
Jep, hienoa. Tämä meidän kohtaaminen on aika hauska sille, että mä mietin niin kun ihmisten kohtaamisia, niin mä näin sut semmoisen lääkäri firman aulassa. Ja siinä oli yksi meidän yhteinen tuttu ja mä tulin morjesta ja sitten vaan kysyin, että mitäs sä täällä, Samuli Putro, ei oltu koskaan aikaisemmin oltu puheissa. Ja sä kerroit, että menit sinne näyttämään luomia, että onko ne hyvä vai huonolaatuisia.
Tämä kaikki pitää paikkansa.
Ja tällaisen kohtaamisen pohjalta mä lähdin ajaa sieltä kotiin päin ja ajattelin, että mun on kutsuttava Samuli Putro vieraaksi tähän ohjelmaan.
Joo, ja tosiaan kuulijoille, että tämä kaikki pitää ihan täysin paikkaansa. Tätä ei ole keksitty tai käsikirjoitettu ja mulle tämä ikään kuin on samaan aikaan osoitus jostain sellaisesta niin sanotusta vanhasta maailmasta, missä asiat tapahtuivat ei suunnitelmallisesti, vaan sattumien kautta. Ja sitten tämä on erittäin hyvä osoitus siitä, että ihminen, joka on pystynyt säilyttämään kykynsä elää siinä hetkessä, niin silloinhan hän ei koskaan vanhassa maailmassa ole käynytkään suurin piirtein. Että tämä oli musta niin sanotusti erittäin upea kuljetus.
Joo, kun mä mietin sitä, että ehkä niin kuin merkityksellisintä maailmassa on ihmisten kohtaaminen ja se, että siitä kohtaamisesta voi toivoa, että siitä voi syntyä jotain kolmatta tasoa, jotain uutta energiaa, että joku tuolla nyt, joka kuuntelee Samuli Putro ja Marko Gustafssonin horinoita, niin saa siellä jotain oivalluksia. Niin se on niin kuin se hienous, mutta mä mietin sitä, että mistä se tulee se tunne, että toi on hyvä tyyppi, ton kanssa olisi kiva mennä tunniksi studioon turisemaan. Miten sä, Samuli, tunnistatko sä sen tunteen?
Tunnistan ja tunnistan sen takia, että se on niin kovin harvinaista, että tulee päinvastainen tunne. Merkittävästi suurin osa ihmisistä on hyviä ja hyvää tarkoittavia. Se, että kykeneekö ne siihen aina, ei tietystikään. Se on epäolennaista suhteessa siihen, että mä uskon, että päinvastoin kuin Raamatussa väitetään, niin meidän temperamentti on lähtökohtaisesti hyvä ja hyvään pyrkivä. Perisyntiä ei ole.
Miten sellainen asia, että mä oon ymmärtänyt, että sulla on ollut ainakin sellainen taipumus, että sä oot hakenut auktoriteeteiltä hyväksyntää. Mm. Mites sen laita nykyään?
Kyllä mä siitä oon nälkäinen yhäkin. Ja ei oo taas kyllä mitenkään kauhean ylpeitä nämä jutun aiheet, mutta se on ovella juttu, että joka vuosi mä vaikka esimerkiksi unohdan sen, minkä mä muistan jossain siellä niin kuin marraskuun tienoilla. Eli kun alkaa niin kuin vuosi lähestyä loppua, niin silloin tulee kaikkia tämmöisiä niin kuin tunnustuksia ja yhden sortin kilpailuja ja sellaisia asioita. Niin kuin vuoden ikään kuin ne asiat, ne rupeaa kertaantumaan. Tänne käydään läpi. Ja sen vuoden aikana mä oon aivan täysin unohtanut sen asian, että ai niin, vuosi sitten mä olin vähän sitä mieltä, että no onpa kurja, kun ei taaskaan kukaan mua huomaa ja mä en ole yhtään mitään. Ja sitten tulee se marraskuu ja mä oon sieltä varmaan, että miksi mulla on tämmöinen vähän jotenkin apea olo. Ja muistaa sen, että kyllä, arvostusta ja tunnustusta ja kaikkea mahdollista niin rakenteilta, auktoriteeteilta, kollegoilta, yleisöltä, puolisolta, niin kyllä sitä kauheasti kaipaa vieläkin. Ja missään nimessä en sanoisi ääneen, ettenkö sitä ole saanut. Se on täysin itsestään selvää, että olen saanut ja niin kuin se, että mahdollisuus tehdä työtään on jo ihan todella konkreettinen osoitus siitä. Ei mitään ongelmaa ja siitä huolimatta pieni apeus. Se on todella ovelaa.
Kyllä, joo. Tämä on jännä sillä, että mä oon itse semmoinen sähköjännis, että mua ei saa päästään. Meillä on niin kuin työkulttuurissa nykyään, että pitäisi olla maisemakonttorissa. Mutta mä en voi mennä sinne, koska mä oon niin huomiohakunut, että mä rupean heti pitää hirveätä palopuhetta ja häiritsee kaikkien työntekoisilla. Mutta mä en taas pysty mitenkään kuvittelemaan sua sellaiseksi, että sä jotenkin häiritsisit ihmisiä tai jotenkin vaatisit sellaista katsokaa minua.
Että. No ei, kun se, mä oon taas sitä porukkaa, että en hae sitä huomiota, mutta sitten jos mä en saa sitä, niin sitten mä oon pettynyt.
Miten se näkyy? Mökötäkö se puolisolle sitten?
Ei, kun siis mulla se menee aina sillä tavalla, että tulee semmoinen olo, että totta kai oikeassa ovat, eihän musta mihinkään ollutkaan. Että mä tavallaan myönnyn heti.
Se on niin niin perisuomalainen semmoinen vaatimattomuus. No en mä nyt sitä kyllä olisi ansainnutkaan.
Se tulee niin kuin ton kautta.
Ihan kamalaa.
Se on ihan kamalaa, mutta sitten taas se ikiliikkujen toinen puolihan on se, että ne asiat menee ihan hurjan nopeasti ohi, koska niiden painoarvo on hyvinkin kevyt, mutta se, mikä sieltä yleensä on aina sitten taas noussut, niin on ollut halu yrittää vielä kerran. Että sitähän voi joku ajatella sitä asiaa niin, että on kyllä niin kuin jäänyt niin 14-vuotiaan tasolle toi kaveri tuossa niin kuin psykodynamiikassaan, mutta tolleen se toimii. Ja ikiliikkuja se ei ole, koska me emme ole ikuisia, mutta kyllä se pitkään on kestänyt.
Aivan, mahtavaa. Taisin sanoakin sulle jo tuossa kahviossa, että kollega sanoi, että kun Samuli Putro tulee vieraksi, niin kysy siltä, että kun on kaikki elämäni miehet, niin tuleeko nyt se kaikki elämäni naiset?
Niin kuin seksipaljastukset ja JNE. Kirjan kirjoittamisessa oli yllättävintä se, että koska mä olin ajatellut se asian vuosia, niin että se on niin kuin lajina liian raskas ja liian työteliäs, että siihen ei ikinä tule olemaan vaan aikaa. Eikä myöskään sinnikkyyttä. Ja sitten niin yksinkertainen kuin se oivallus olikin, että sehän on nimenomaan se työtapa, minkä mä oon vuosia ja vuosikymmenten aikana opetellut, että työperioodeittain 5-6 päivästä viikkoa, silloin kun se on mahdollista, silloin kun vaikka ei ole esimerkiksi keikkakausi päällä tai joku tommoinen vastaava äänityskausi päällä, niin tekee sitä työtä silloin, koska se aiheuttaa mun luonteella varustetulle ihmisille ihan valtavaa turvallisuuden tunnetta, että on ikään kuin päivätyö. Ja se järjestää sen viikon, se järjestää sen yhden päivän, se laittaa herätyskellon soimaan, se laittaa kahvit keittymään, se laittaa hampaat niin kuin puhtaiksi ja sitten tekemään sitä työtä, jonka jälkeen on hyvä mieli. Sen jälkeen voi mennä käymään kävelyllä ja vaikka vähän puuskuttaa, että olipa huonoa kamaa tänään, mitä sain aikaiseksi, mutta sainpa silti aikaiseksi. Että niin kuin aina tämä paljon käytetty ojankaivaja, niin kyllä mulla on ojankaivajan niin kuin kuva itsestä, että ojankaivajana mä oon kyllä kaikista onnellisimmillani silloin, kun mulla on lapio kädessä. Että se, että lähteekö se puro sitten jossain kohtaa valumaan alaspäin siellä ojassa, niin se jää niin kuin nähtäväksi, mutta ei silläkään ole niin paljon merkitystä kuin sillä, että mä hankin itselleni aikaa jo kauan aikaa sitten tietynlaisilla päätöksillä. Tietynlaisilla niin kuin ammattiin liittyvillä päätöksillä, tietynlaisilla lapsettomuuteen, niin kuin tietynlaisen niin kuin perhekäsityksen kautta. Mä hankin itselleni aikaa, että mulla olisi sitä aikaa tehdä näitä asioita, kirjoittaa. Istua vaikka alas, katsoa ikkunasta ulos, ajatella, miettiä, soittaa, harjoitella. Mä en voi ikinä muuttua niin ylimieliseksi, ettenkö mä sitä aikaa, minkä mä itselleni hankin, niin käyttäisi siihen, mitä varten mä sen hankin.
Se, että sä lähdit kohtaamaan niitä sun, ei niitä niin kuin macho-jätkäpuolia, vaan niitä toisia puolia, niin se antoi sulle palkinnoksi sitten kirjan.
Joo.
Oliko vähän kierteellä ajateltu?
Ei, kun tolleen mä sen ajattelen myös itse. Niin, se ei ole täysin mutkatonta ollut tietystikään niin kuin jo, että ymmärtää ja hyväksyä se asia, että ne omat niin kuin supermiesvoimat ei olekaan siellä niin kuin tietynlaisen maskuliinisuuden niin kuin sarakkeissa. Mutta siellä ne on kuitenkin. Ja sitten se, että niitä vuosien ja vuosikymmenten aikana löysi ja oppi uskomaan niin kuin niihin kykyihin ja siihen luonteeseen, minkälainen minuun asetettiin, niin se oli oikeastaan se ennakkotyö, mikä kyllä helpotti sitten sen kirjan kirjoittamista. Lähtökohtaisesti ei hävennyt niin paljon, eikä pelännyt niin paljon kuin vaikka vuonna 1992.
Mullahan tässä se alaotsikko, se oivallus, joka muutti elämäsi. Musta tuntuu, että tässä on matkan varrella tullut jo ainakin mulle hyvin monta sellaista ajatusta, että hei toi voisi viedä monenkin ihmisen elämää, ainakin mun elämää eteenpäin. Mutta ootko sä miettinyt, kun mä pyysin sut tähän ohjelmaan, niin ootko sä miettinyt sitä oivallusta?
Meillä oli tapana tehdä siis auto kesälomamatkat niin kuin autolla Raahesta Tampereelle, kun mä olin lapsi. Ja se oli hyvin pitkä matka silloin, niin kuin jollain pikku Fiatilla pistellä. Mä olin ainoa lapsi. Mä istuin takapenkillä ja vanhemmat etupenkillä. Ja sitten mentiin mummolaan Tampereelle. Ja kerran kävi sillä tavalla, että täysin poikkeuksellisesti pysähdyttiin jo Kalajoella, mikä on aika lähellä Raahea. Että ne pysähdykset oli mietitty jotenkin etukäteen, että ne olisi niin kuin järkeviä. Että istutaan tässä autossa aina kerrallaan niin kauan aikaa, kun vaan jaksetaan ja sitten pysähdytään ja näin. Mutta nyt pysähdyttiin sitten tuolla siinä Kalajoella siis sen takia, koska jompikumpi vanhempi oli hoksannut, että siellä on mikroautorata. Ja mä olin jotain varmaan 6 tai 7. Ja sitten, että minä sitten mikroautolla ajamaan. Ja mä olin aluksi aika innostunut sitä ajatuksesta, että mikroauto, että wow. Mutta sitten kun mä näin sen radan ja mä näin, miten lujaa ne autot kulki, niin mä niin kuin rupesin niin kuin hannaamaan, että en mä haluakaan mennä. Ja äiti sitten jotenkin otti se homman niin kuin haltuun, että se oli silleen, vähän niin kuin silleen, aika niin kuin vakuuttavasti sanoa, että ei kun nyt sä niin kuin meet. Ja mä ajattelin, että ok, mä meen. Ja sitten mä ajoin sitä mikroautoa tohkeessani pikkupoikana siellä muiden mikroautojen seassa ja vähän niin kuin johonkin semmoisiin rengaspinoihin törmäiltiin ja kaikkia sellaista. Se oli rajua ja hurjaa ja mä olin innoissani. Ja kun me lähdettiin sitten pois siitä, niin mun äiti sanoi mulle, että on nyt semmoinen juttu, että sua niin kuin pelotti mennä nyt tuohon autoon ja ei tämä niin kuin jää ainoaksi kerraksi, että sua tulee pelottamaan niin kuin tosi paljon, mutta että sä et voi jättää tekemättä asioita elämässä sen takia, että jos sua pelottaa. Että sitten jos sä aina jätät tekemättä, niin sun elämästä tulee paljon paljon tylsempää ja köyhempää. Että sen pelon yli pitää välillä mennä. Ja sitten mä olisin niin kuin pikkujätkänen ja sitten me lähdetään ajamaan sinne Tampereelle. Ja mä muistan ajatellen sitä asiaa, että joo. Äiti tietää.
Aika ihana. Mulla tuli mieleen loppukevennys. Äiti laittoi sut myös pyytää anteeksi, kun sä olit taklannut sun voimisteluopettajan sairaalaan jääkiekossa.
Joo, mitä paikkaa. Joo, se oli ihana aika. Joo, se jotenkin niin.
Aikuisen ihmisen.
Joo, se, että me pelattiin, joo, se meni jotenkin sillä tavalla, että me pelattiin niin kuin välitunnilla ihan tuolle niin kuin kenkälätkää, varmaan niin kuin tennispallo oli sitten niin kuin ikään kuin kiekoasemassa ja ala-asteella. Ja sitten se opettaja tuli mukaan siihen peliin, se ei ollut niin kuin liikuntatunti, vaan välituntipeli. Se jotenkin otti pallon ja lähti niin kuin hirveänä niin kuin vetämään sitten kohti niin kuin sen mun joukkueen maalia ja mä juoksin sen perässä. Ja mun mielestä se mun maila niin kuin tavallaan oli ihan vaan niin kuin silleen eteenpäin laitettuna ja se opettajan jalat niin kuin tavallaan silleen jotenkin niin kuin onnistui niin kuin sotkeutumaan siihen mailaan ja se mätkähti siihen mahalleen siihen niin kuin koulun pihalle ja jotakin karjasi jotakin au ja sitten niin kuin kääntyi ympärissä ja näki mut ja oli se tavallaan, että tahallinen kamppi, 10 minuuttia jäähyä, niin mä taisin sanoa sille jotain semmoista sinne, että haista sinä paskaa, kun kaaduit siihen mailaan ihan ominen jalkoines. Ja tämä tilanne jotenkin tässä, sitten tuli välitunti, loppu ja kaikki niin kuin meni pois. Ja sitten iltapäivällä, kun mä menin kotiin, niin sitten oli käynyt ilmi, että se oli mennyt selkä niin pahasti jumiin, että se oli joutunut sairaalaan. Ja sitten äiti oli sillä tavalla, että nyt on huono meininki. Että ensinnäkin, että sä oot niin kuin uhitellut siellä opettajalle ja sanonut, että se on väärässä. Ja se, nyt mennään niin kuin sinne sairaalaan ja pyydetään anteeksi. Ja näin me niin kuin tehtiin. Ja oikeassaan se nyt oli, tietysti.
Ei tässä ohjelmassa ennen harjoitettu loppukevennyksiä, mutta mun mielestä nyt taisi tulla semmoinen, että oli aika mahtava.
Joo, eikö totta kai se rupesi huolestuttaa mua ja mä olin täysin samaa mieltä äidin kanssa, että nyt täytyy pyytää anteeksi ja toivoa vaan tosi paljon, että jos sillä pääsisi tästä nyt tästä pinteestä. Ja pinteestä pääsi.
1000 kiitosta, kun tulit vielä.
Kiitoksia.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.